Jau prasidėjo dalyvių registracija į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks Birželio 28-30 dienomis Kaune. Registracija – tai įprastas reiškinys ir jį būtina tam, kad organizatoriai galėtų kuo geriau priimti kiekvieną dalyvį. Norinčių dalyvauti Lietuvos jaunimo dienuose, dalyvių amžius turėtų būti nuo 14 iki 35 metų. Užsiregistruoti yra įmanoma asmeniškai arba su grupe, suvedant reikalingus duomenis registracijos bazę adresu www.jaunimodienos.lt.
Šiuo metu sausio 27 dieną sekmadienį minint palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metinės, nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti šiai progai skirtame renginyje Vilniuje, palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje. Minėjimas prasidės 12 val. Šventomis mišiomis, kurias aukos jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Po šventų mišių kviečiame į susitikimą parapijos salėje su gerbiama istorike degančia uolę meilę palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, Genovaite Gustaite.
Viešpats Jėzus Kristus turtingam jaunuoliui yra pasakęs, vieno dalyko tau trūksta. Eik parduok visą, ką turi ir išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje, tuomet ateik ir sek paskui mane. Mąstantiems, kas aš esu, ko aš noriu, ką aš galiu, kaip aš galiu sekti paskui Kristų, skirtos rekolekcijos vyks vasario 8-10 dienomis Šiauliuose jėzuitų vienuolyne. Šios rekolekcijos skirtos vyrams, mąstantiems apie savo pašaukimą. Jei tu mąstai, kas aš esu, ko noriu, ką Dievas man yra numatęs, registruokis į pašaukimų programą Kelias, kuri vyks vasario 8-10 dienomis Šiauliuose jėzuitų vienuolyne. Dalyvių amžius nuo 17 iki 25 metų. Papildomos informacijos galima pasiteirauti telefonais 86-8253-872 kunigas Mindaugas Malinauskas arba 865-0120-58 brolis jėzuitas Vadimas Navickas.
Aktualijos. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualijos, prie mikrofono Darius Chmieliauskas ir šiandien man labai smagu su jumis pasidalinti tuo džiaugsmu turėti čia Marijos radijo studijoje seselė Ignė Marijošiūtė. Gerbėjai Jėzui Kristui, sveika atvykus.
Sveiki, sveiki per amžius.
Na, galbūt būtų gražu ir mandagu pasakyti, kad seselė Ignė yra Marijos vargdienių seserų, kongregacijos pavadinimas ilgesnis, bet vis tiek jas pažįstam kaip vargdienių seseris, vyresnioji Šiaurės Amerikos seselėms. Ir čia šiom dienom lankosi Lietuvoj, turi vienuolijos ar ne visokių posėdžių ir reikalų, bet Marijos radijas nepraleidžia progos pakalbinti įdomius ir tikrai žmonės, kurie gali mūsų tikėjimui, mūsų gyvenimui kažką įdomaus padėti sužinoti. Ir dėl to štai mes kalbame su seselė Ignė, bet pirmiausiai galbūt pasakykit, na, kaip taip nutiko, kad didžioji jūsų gyvenimo dalis prabėgo anapus Atlanto, ne čia Lietuvoje, nors ilgą laiką jūs jau buvot grįžus ir gyvenote čia, bet dabar vėl grįžtate tik tai trumpam, keliom dienom, keliom savaitėm, ar ne į Lietuvą.
Sakau, vis džiaugiuos, kad lietuviai turi posėdžiaut. Dėka posėdžių vis gali sugrįžti. Teisingai daug metų gyvenau Lietuvoje, daug metų čia darbavausi, patingai reiškia atkūrus nepriklausomybę, o jeigu klausytojai matytų mane, tai matytų žilą galvelę, bet mano tie plaukeliai žiūri ir žinotų, kad jau šiek tiek nugyventa. Atskaičiavus 50-60 metų, mes žinom, kad Lietuva nebuvo laisva ir kaip tik mano šeima buvo viena iš tų, kuri pabėgo, kai jo frontas vėl artėjo prie krašto, manydami, kad truputėlį pasitrauksiu, tada galės vėl sugrįžti. O ir kaip tik iš Kauno, kadangi gimiau Kaune ir iš Kauno reikėjo trauktis. Nu taip nutiko, kad nebegrįžai. Taip ir liko man užaugt kitoj pusėj, čia kitoj pusėj Atlanto. Ten 4-5 metus išgyvenom pabėgėlius suvyklos ir paskui, reiškia, 7 metų vaikutis, jau atvažiavau į Ameriką. Taip ir užaugau ir išėjau į mokslus. Ten susipažinau su vienuolyje ir kadangi jį grinai lietuviams tarnavo ir tarnauja, ir čia aš lietuvių kilmės, lietuvaitė kaip reikiant, tai man į galvą neatėjo kažkur kitur stoti, skyrus į lietuvišką vienuolyną. Tai tokiu būdu, reiškia, atsidūriau Amerikoje ir tokiu būdu atsidūriau lietuviškam vienuolyne, truputėlį derinys abiejų kraštų iš karto.
Tai tam apsisprendimui turėjo vis tiek labiau tai, kad tai yra lietuviška vienuolyja, ar tai, kad tai yra, na, kažkaip tėvas Jurgis, įkūrėjas Matulaitis ir jo asmenybė, ar ir tai, ar dar kas nors?
Iš tikrųjų, tik tai, kad buvau lietuvaitė. Reiškia, mums buvo nepaprastai skiepijama tautos meilė, ištikimybė tautai, pajusti jos kančią. Aišku, kas nors, kai kažko netenka, tai labiau griebėsi tuo. Tai aišku, tėvai, mūsų auklėtojai, mokytojai labai įdėgė būtent tėvynės meilę. O apie Matulaitį aš visai nieko nežinojau. Ir iš tikrųjų, kadangi be galo mažai medžiagos apie Matulaitį, ir iš tikrųjų net pasirinkus šitą vienuolyje, vėliau sužinojau, kad jie įsteigta Matulaičio, ir tik būdama vienuolyje, pirmą kartą pradėjau skaityti apie jį, aš nieko apie jį nežinojau. O iš tikrųjų galutinai greičiau pasakyti, tik atvykus į Lietuvą, tada jau susipažinau su Matulaičiu. Kadangi Lietuva man atvėrė visokias galimybes ir būti, dalyvauti, važiuoti, prisiliesti, skaityti, klausyti, ko išeivijoje tikrai nėra. Taip kad, taip sakant, jau vienuolyne 25 metus buvau 30 ir tik po to prisiliečiau prie Matulaičio.
Tai čia jau dabar, kai, kaip sakoma, prie laisvos Lietuvos, kai jūs sugrįžote į Lietuvą.
Taip.
Ir tas palaimintasis Jurgis nėra taip irgi labai žinomas ir gerbiamas ir puoselėjimas išeivijoje, kaip atrodė, kad galbūt ten daugiau negu Lietuvoje mes jį irgi žinom ar prisimenam.
Teisybė, iš tikrųjų Jurgis Matulaitis yra žinomas kaip asmuo, kaip praeities reikšmingas asmuo ir to baigėsi. Bet kad būtų pažinimas jo paties asmenybės ir kame jo šventumas, ir teko ne kartą kalbėti lietuviams ir išeivijoje parapijose renginiuose, ir nuolat kyla tas klausimas, tai kodėl jis šventas, kuo tas pasireiškia, kuo tas pasižymi. Ir iš tikrųjų tas būtinai iššaukia pasikalbėjimą ir pokalbį apie šventumą, iš ko šventumas susidaro. Ne mūsų darbai, bet mūsų gyvenimo būdas ir kaip mes visus tos eilinius savo gyvenimo įvykius, reiškia, per tikėjimo akis įprasminam ir tai padaro mane, taip sakant, nu, va taip.
dar grįšim būtinai prie tėvo Jurgio, prie palaimintojo Matulaičio, bet dar man norisi tokia viena labai, galbūt, asmeniška detalė iš jūsų irgi ištraukti ir Marijos radio klausytėm, galbūt, išduot jūsų pavardė yra Marijošiūtė. Mums Lietuvoje šitą pavardė kažką primina. Ar tai tiesa, kad jūs turite irgi su ta garsia muzikų šeima kažką bendro?
Labai bendro. Aišku, aš manyčiau, kad tai vyresnioji karta į tą pavardę gal atlieptų arba, taip sakant, ausį pastatytų. Jaunesnioji karta tikrai nepažįsta tos pavardės, bet taip, tai mano tėvas. Mano tėvas ir mano dėdės, jeigu taip jau sakyti, nes Marijošiai visi buvo muzika ir tėva dėdės dainuoja arba kažką muzikuoja, o ir tėvas diriguoja. Tai va taip čia mano šeima.
Tai dėl to ir jūsų tokia ir ausis jautri muzika ir jos kokybė.
Reaguoji. Taip.
Gerai, tai tada gal pažvelkime į vis tiek tą, na, išeivijos gyvenimą, galbūt ir dėl to, kaip čia jūs paminėjot dar prieš laidą, prieš mūsų pokalbį, kad vis tik turbūt ir mūsų klausytojų nemažai turi savo artimųjų anapus Atlanto, Šiaurės Amerikoje, aišku, nemažai jų dabar išvykusių ir čia arčiau į kur nors Angliją, Airiją, Ispaniją, bet ir tenai yra jų nemažai ir tos naujosios, vadinamos trečiabangininkų kartos jau mūsų laikų ir ankstesnios, kaip šiandien atrodo tas išeivijos gyvenimas, ar jis kiek nors reikšmingai pasikeitė per tos pastaruosius laisvės dešimtmečius, ar, na, vis tiek niekam nepaslaptis, kad yra, ar net tas skirtingos kartos, tų, kurie išvyko karo metu, kaip jūs, jūsų tėveliai ir pokario laiku, ir tie, kurie išvyko dabar jau prie laisvos Lietuvos, jie vadinama trečiabangininkai. Ar tai yra tokios dvi atskiros bendruomenės, ar kaip atrodo tas išeigijos gyvenimas?
Aš manau, kad rasit visko. Iš tikrųjų, viskas yra natūralu, nes viskas tiesiog plaukte plaukia. Ir priklauso, kur esi, ar kokiam mieste, ar kokiam rajone, ar kokioje Amerikos daly. Ir be galo didelis įvairumas. Jeigu nuvažiuoji į jau senai įkurtą parapiją, didmiestį, sakykime, Bostonas, New York'as, Chicago'as, Detroit'as, ten rasi ir parapiją, ir gerai suorganizuota tam tikrą susiklausimą, susibūrimą ties parapiją. Bet aš stebiuos, kaip lietuviai visur, reiškia, nukeliauja ir staiga išgirsti, kad būtent, o žiūrėk, ten susibūrė bendruomenėlė ir kalba apie valstiją, kuri labai tolimuose vakaruose. Arba, reiškia, į pietus, arba, reiškia, Arizonoj, ten Teksase. Nu, geras. Tada klausai ir girdi, kad kunigas iš Los Angeles turi skristi pas lietuvius į Dallas, Texas, kad laikyti jiems mišes lietuviškai. O, geras. Reiškia, lietuvių dabar tiek daug yra atvykusių ir sukūrė savo židinius, sakyčiau, aš vadinsiu jais židiniais. Aišku, jeigu yra šeimos, daug kur jau susibūrė ir sukūrė mokyklėlės. Nes jaučia, kad toj jūroj, toj žmonių jūroj ir kultūrų jūroj jų lietuviškumas paskęs. Jie neįsilaikys be tų mokyklėlių. Reiškia, jeigu kuria, tai kuria mokyklėlės. Aišku, parapijų jau tada nerasi. Ten, kur jau yra parapijos, gali įsijungti. Ir mes patys išgyvenam tam tikrą irgi kaitą. Iš pradžių atrodė, kad visiškai naujai atvykę nesidomi išeivijos lietuvių gyvenimu, ar neteina, nedalyvauja, toksai jūs mes jausmas, ar ne? Kas yra irgi labai natūralu. Bet paskui reiklas prispiria ir kad turi dažniau sueiti, dažniau dalyvauti. Ir jaučiam dabar antras dešimtmetis, kad netgi nustembu. Pavyzdžiui, nuvažiavus į Lemontą prie Čikagos, lietuvišką mokyklėlę, 400-500 mokinių, įsivaizduokit, kokia čia mokykla. Nugi beveik visos dabar atvykusios, aiškiai, mokytojos, dėstytojai, reiškia, dabar atvykę ir iš senos, aiškiai, imigrantų kartos jau visiškai mažuma. Ir tas matosi ir Bostone, kur apsilankau, ar New York'e, lygiai tą patį fenomeną matai, kad jeigu dabar neįsijungs ir nepadės išlaikyti būtent naujai atvykę, tai su šita sena imigrantų karta grėsia pabaiga. Taip, kad norint tęsti lietuvių išeivijos, reiškia, tokį organizuotą, glaudų bendruomeninį gyvenimą, susiklausimą, pagalbą, pažinti ir netgi renginius ir taip toliau tą prasme, tai dabartiniai imigrantai yra tiesiog gyvybingai būtini. Tai va, reiškia, turi savo vaidmenį dabar labai stipriai.
Ar aš gerai suprantu, kad galbūt tai, kas būdinga šitai kartai, ar ne, kad jie gal renkasi, būrėsi į tas židinėlius, kaip jūs sakot, ir mokyklėlės, tai dėka vaikų, ar ne, taip. Labiau negu galbūt ta ankstesnioji dipukų karta arba to pokario išeivijos karta, kuri vis tiek, na, tėvinės meilės vedama ar to bendruomeniškumo, kurį čia turėjo vedama. Dabartinė karta galbūt, na, ką aš ir girdėjau ir iš vieno kito kunigo dirbančio užsienio lietuvių sielovadoj, kad iš tiesų ta trečiabangininkų, ta naujoji karta ateina į bažnyčią, į bendruomenę, nes reikia vaikus rengti sakramentams, reikia sekmadienį mokyklėlę ir kad galbūt tie vaikai labiau suveda tuos lietuvius dabar į židinėlius ar atveda į lietuvių parapijas.
Taip, aš manau, kad ir klausytojai tą gali suprasti tam tikrą prasme, kad dabartiniai atvykę suaugę, iš tikrųjų užaugo sovietmetį. Ir didelis procentas jų nepažįsta bažnyčios gyvenimo, tikėjimo dėsnių arba tiesiog savo katekizmo, kaip ten bebūtų. Ir jiems bažnyčia nėra aktualus dalykas, kadangi Lietuvoje to nepatyrė, savo vaikystėje to nepatyrė. Taip, kad iš tikrųjų, jeigu renkasi ateiti kokį nors renginį, tai greičiau tą, o paskui jeigu yra būtinumas, ateis į bažnyčią. Aišku, yra procentas naujai atvykusių, kur iš karto mato tas galimybės. Ir žiūri, ieško, kaip tikėjimo atžvilgiu, reiškia, gilėti, augti, save ugdyti. Bet taip, šį kartą vaikų kartą atveda naujai atvykusiuosius ir iš tikrųjų tradicija. Gali matyti tradiciją, žinau, kad ten, jeigu Kalėdos Velykos, tai ten šimtų šimtais, reiškia, Čikagoje, ten Lemonte, kur labai daug tų lietuvių, arba nesvarbu, kuriam mieste, aišku, labai daug. Nu ir paskui rečiau matysi. Visa mūsų savoka atsinešimas į bažnyčią labai keičiasi. Taip kad jeigu ateina, tai iš tikrųjų dėl kultūrinių sumetimų ateina pirmoje eilėje ir paskui antroje eilėje būtų dėl tikėjimo sumetimų.
Tas ir labai norisi klausti, bet turbūt labai sunku ir nustatyti ir atsakyti, ar ne, taip. Kiek atėję vat, tie žmonės, kaip jūs sakote, aišku, iš sovietinės kultūros ir viso gyvenimo, kurie tikrai nelabai pažinojo to bažnytinio gyvenimo ir tikėjimo gyvenimo, kiek jie jį atranda. Taip. Ne tik tą kultūrinį, kuris vėlgi dažnai turbūt, tiesą sakant, jiems atvykusiems dabar lietuviams, reiškia, ten tas išlaikytas lietuviškumas tenai yra kitoks, negu jie taip. Žino ir jis jiems nėra natūralus. Ar jie atranda tą tikėjimo gyvenimą, tą bažnytinį gyvenimą, tą naujoji kartą, kuri neturėjo dėja šitos patirties čia Lietuvoje?
Aišku, man spręsti ir taip jau kategoriškai sakyti taip ar ne, negaliu už tai, kad aš neprieinu prie visų, net ir vieta nuo vietos labai skiriasi, nuo kunigėrių skiriasi, nuo esamų vadų skiriasi, bet jeigu man reiktų taip jau bendrai pasakyti, man reiktų gal biški apgailestauti, kad atsakyti gal ne, gal visiškai ne dėl tikėjimo, netikėjimo, bet tas dar jų nejaudina, taip sakant, nedomina. Ir mes žinom, taip sakant, žmonės susijėmė, darbas, išsilaikimas, vaikai, auklėjimas, buitis, nugali visas dėmesį, o tam tikėjimui iš tikrųjų mažas procentas lieka, o jeigu to nesidomi, tai jo visai lieka mažai. Taip, kad būtų ten entuziazmo daug, tai nesakyčiau, kad daug entuziazmo.
Tai žodžiu, irgi yra puiki erdvė naujosios evangelizacijos ir tikėjimo metų raiškai, kuomet tikrai galima būtų eiti į pagalbą ir vietoj dirbantiems sielovadoje kunigams ir seselėms ir vienuoliams tam, kad padėtų žmonėms atrasti greta ir tų kultūrinių žydinėlių, lietuviškumo taip. Žydinėlių ir tikėjimo kibirkštis. Aišku, labai tuomet noris irgi klausti apie tą tikėjimo šiaip, ne tik lietuvių bendruomeniai, bet apskritai Jungtinėse Amerikos valstijose mes vėlgi turbūt čia priklausomai nuo klausytojų, kas kokias ir žinias turi, bet dažnai įsivaizduojam tą Ameriką tokią kaip ir labai laisvą elgesio ir visokio kitokio, tie, kas šiek tiek pasidomi, žino, kad bažnyčios lankymo arba tikėjimo rodikliai yra mums nesuvokiamai aukšti, kad žmonės Jungtinėse Amerikos valstijose yra labai religingi mums. Nesuvokiamai, kaip atrodo tas vat, religingumas ir bažnytiškumas galbūt tų pačių katalikų, kurių tikrai yra nemaža dalis, ar ne, iš JAV piliečių, kaip atrodo tas religinis gyvenimas, kuris turbūt šiek tiek skiriasi irgi nuo tų lietuviškų bendruomenių.
Taip, tas religinis gyvenimas Amerikoje tikrai yra įdomus. Reiškia, ne per seniausia skaičiau vieną studiją, pereitų rudens studiją, ir labai gražiai nupašytas toks, kaip grafas, nežinau, lietuviškas
grafikas.
Ir iš tų visų nupašytų žmogeliukų, 3/4 jų yra kaip nors krikščionys, ar katalikai krikščionys, ar krikščionys kito tokių denominacijų, kaip mes sakom, protestantai taip toliau. Nu ir paskui 1/4 žmonių įsiskiria tarp tų kitų tikėjimų, reiškia. Ir jų yra labai daug auga, labai daug naujų migrantai atneša labai skirtingo tikėjimo elemento. Klausimo nėra. Ir iš tikrųjų, kadangi yra toks aukštas procentas tikinčiųjų, nežiūrint kokią bažnyčią jie lanko, bet tikinčiųjų, tai yra tikrai aukštas religingumas. Yra du nauji fenomenai, sakyčiau, per šitą paskutinį gal dešimtmetį ar kiek. Ir aišku, pasekmė daugeliu, reiškia, priežasčių, materializmas, sekuliarizmas, reiškia, net ir technologija, reiškia, žmogaus mąstymą labai keičia, žmogaus dėmesį labai keičia ir pasireiškia dvasingumas be bažnyčios. Aš tikiu, bet man bažnyčia ne. Duok man laisvės mano tikėjimo erdvėje, ar ne? Ir praranda visas tą bažnyčios ir bendruomenės, ir turto, ir palaimos, kuri mums ateina per bendruomenę, per sakramentus, per bažnyčią. Tai būtent tai yra augantis procentas. Ir labiausiai mane stebina, kaip tik šitą studiją atidengia, kad labai didelis procentas auga iki 35 metų, jeigu paklausai, kokios tavo tikėjimo, jis sakys, neturiu. Ir netgi naują vardą, naują žodį panaudoja juos įvardinti. Sako, nan, niekis, atseit nieko netikiu. Neprieštaringas.
Neateistas.
Neateistas, neagnostikas, neabejojantis, neieškantis. Tiesiog nėr, neegzistuoja, nėr. Ir kaip mūsų popiežius Benediktas XVI sako, sako, čia didesnis pavojus, reiškia, tikėjimui, tikram tikėjimui, šitas abejingumas. Man jis nereikalingas. Aš gyvenu be Dievo, man visai gerai. Tai būtent šitas fenomenas pradeda labai matomai reikštis. Reiškia, jis daugėja. Technologija, greitis, nu, greitas prieimas prie viso ko, materija, sekuliarizmas. Reiškia, visa tai taip žmogaus dėmesį nustelbė, kad iš tikrųjų ta antgamtinė dalis mūsų gyvenimo, mūsų asmenybės kažkur dingsta. Ir žmogus nebemoka reflektuoti, nebemoka mąstyti, nuo savęs pradeda ir baigia. Be galo didžiulis būtent, nenoriu sakyti, egoizmas, bet jeigu man nepatinka, manęs neliečia, tai man neįdomu. Va, tai šitas procentas labai stipriai auga. Bet antra vertus, labai auga tikintieji. Ir pavyzdžiui, dabar atvykę, ar tai būtų musulmonai, ar budistai, ar ten iš kitų kraštų, kur atvažiuoja, nes jų yra labai labai daug dabar naujų imigrantų, jie labai laikosi savo tradicijų. Tai yra dažniausiai labai dori žmonės. Labai dori žmonės, reiškia, ir jų moralė, pagal mūsų katalikų moralę, lygiom. Tai va, yra fenomenas. Amerikos religinis paveikslas yra tikras fenomenas.
Katalikų tarpe, ar ta kreivė auga, ar krenta katalikų bažnyčios narių Amerikoje?
Katalikų kreivė krenta, labai aiškiai krenta. Ir aš taip pat sakyčiau, labai suprantu teologo Ranerio pasakymą. Jis išvelgė prieš, nežinau, 30-40 metų tą posakį, kad ateities katalikas turės būti arba mistikas, tas reiškia pajėgus išvelgti Dievą esantį, veikiantį jo gyvenime, įvykiuose, jį vedantį, išnekinantį, arba jis visiškai atmes. Tai jo išvalga buvo labai teisinga. Tai reiškia, tas katalikas čia pat bendradarbiauja su arba netikinčiaisiais, ateistai labai pasidarė smarkus, labai puola katalikų bažnyčia, labai gaunasi didelis puolimas katalikų, nes katalikai vienintelis organizuotas balsas kalbėti už žmogaus teisės, prigimtinės teisės ir gyvenimo gyvybės ir reiškia, orumo ir taip toliau. Tai bažnyčia pasidaro tarsi kitiem priešas. Tai vienu žodžiu, turi arba gerai pažinti savo tikėjimą ir juo tikrai gyventi, arba tu tikrai numoji ranką, sako, man nereikia.
Na, iš tiesų, man atrodo, kad mes čia dar praėjusiais metais turbūt ir Marijos radijo eterį kalbėjom apie tai kažkuria proga, kad Jungtinėse valstijose irgi turbūt precedento neturintys įvykiai, kuomet Amerikos vyskupų konferencija oficialiai pasisako prieš Amerikos administracijos veiksmus. Tas vyko praėjusiais metais, ar ne? Ir tai buvo dėl konkrečių tiesiog religijos laisvės klausimų, sąžinės laisvės klausimų, to, ko niekad anksčiau nebuvo, ar ne? Ir tas toksai, na, sekuliarus, pakankamai agresyvus, na, nesakyčiau puolimas, bet turbūt tam tikras spaudimas iš valdžios pusės niekad nebuvo būdingas Jungtinėms valstijams iki šiol, kaip su šita Obamos administracija. Ne?
Ir mes esame iš tikrųjų šokę tam tikrą prasme. Reiškia, čia aš pat prieš 2-3 metus grįžtų, reiškia, jau iš Lietuvos į Ameriką ir sakau, Dieve brangosi, ką aš grįžau? Naujas priešas. Lietuva atsikratė ir dabar viskas čia vaikštoje. Tikrai reiškia, tas pasipriešinimas, ypatingai pasireiškia moraliniais atžvilgiais, reiškia, ne va tai ta lygybė visiem, tai lygybė, tai ką tas reiškia lygybė, bet nu, yra tiesa, yra vis tiek, reiškia, norma, tiesa, prigimtis, kurios negali pažeisti, vien todėl, kad aš kažko noriu, nebūtinai yra teisinga, gera ir leistina taip toliau. Teisingai ir buvo tokie įstatymai išleisti, dėl kurių katalikai ir kiti tikintieji sakė, atsiprašau, bet negaliu to dalyko daryti. Tai eina prieš mano įsitikinimą, mano tikėjimą ir mano sąžinę. Ir patraukė Amerikos valdžią, reiškia, į teismą. Reiškia, byla dabar kaip reikia ateina. Dėl tam tikrų, reiškia, įstatymų. Tai taip, čia yra visiškai be precedento atvejis, kur iš tikrųjų gali matyti, kad tas žodis laisvė nereiškia daryti, ką tik nori, bet pagal įstatymą, pagal ir paskui ima tau įstatymą keičia. Tai va čia labai labai reikia va, tiesiog nauja gyvenimo patirtis.
Tam tikrą prasme, turbūt čia Amerika vejasi Europą, ar ne? Nes šitoks gana agresyvus sekuliarizmas, ant tokio, sakyčiau, ateizmo ribos, jisai čia Europai buvo jau šiek tiek įprastas, vakarų Europoje, ne, į kurį mes įkritom su mūsų nepriklausomybės atgavimu, bet jungtinėse valstijose dar to vis nesijausdavo, tai dabar ateina tas ir
ateina,
Amerika ir
turbūt,
ja, ir išbandymas turbūt patiems tikintiesiems ir aišku, labai. Galbūt nemalonu, bet kita vertus ir smagu girdėti, kad žmonės vėlgi sukyla ir reaguoja ir reikalauja tos pagarbos.
Ir jeigu aš teisingai suprantu, tai yra viena priežasčių, kodėl Benediktas XVI ir paskelbė tikėjimo metus. Aišku, jis panaudojo tą progą, kad sutampa jubiliejiniai metai, tai ten su katekizmu, su Vatikano antruoju susirinkimu, taigi proga. Bet jis griebėsi tą progą, kadangi jis mato, kad turi žmonės viešai ir atvirai pradėti kalbėti apie tikėjimą. Kokiu tu pagrindu sakai tą, ką tu sakai? Ar tu pažįsti savo tikėjimo pagrindus? Iš viso, imk į rankas ir skaityk ir žiūrėk ir mokėk atsakyti savo tam pašnekovui, kas ten tave šnekina dėl to tokio kito klausimo. Tai Benediktas irgi tą labai labai jaučia.
Ne, ir iš tiesų, mes jau perinam turbūt prie kitų mūsų temų, aš tik priminsiu Marijos radio klausytojams, kad šiandien aktualioje studijoje pas mus svečiuojasi sesuo Ignė Marijošiūtė, Marijos vargdienių seserų Šiaurės Amerikos vyresnioji, kuri keletų dienų apsilankė Lietuvoje ir mes čia kalbinam apie visokias Lietuvos išeivijos Amerikoje gyvenimo aktualės ir apie pačios Amerikos ir tikėjimo ir šiaip visuomenės gyvenimo klausimus. Na ir dar įdomus turbūt toksai dalykas, bent jau bažnytiniam tokiam gyvenime pašaukimai, ar ne, ar jų tiek į kunigiškąją tarnystę, tiek į vienuolinį gyvenimą, ar vėlgi su jūsų minėta ta statistika per pastaruosius dešimtmečius krentančią statistiką, krenta ir tie pašaukimai, ar kyla, ar kokie ženklai?
Ir vėl čia atsakymas turi būti įvairus.
Taip.
Labai įvairus. Reiškia, gali sakyti, kad krenta, ir tai yra tikrai faktas. Pavyzdžiui, mūsų miestelį, kur mūsų centras, reiškia, randasi, jo tiek trūksta kunigų, kad kunigai irgi turi 2-3 parapijos aptarnauti. Ir tu važiuoji iš miestelio į miestelį, jeigu nori kasdien eiti mišas. Reiškia, tiesiog kunigų trūkumas. Tai vienas tikrai fenomenas. Antras, reiškia, bet fenomenas yra, pavyzdžiui, kad ir moterų vienuolijos. Reiškia, naujosios, kurios dabar įsikūrė, grinai dėl gyvybės palaikymo, ten vėl grįžta į auklėjimo ir mokyklas ir taip toliau klesti. Netgi tiek daug pašaukimų, kad reikia pavydėti, šventų pavydų, reiškia. Vat, tai labai nelygu. Pavyzdžiui, mes dabar turim rekolekcijų, mūsų namuose mes priimam, reiškia, rekolekcijom, ar ne? Kaip dažnai atvažiuoja ispanų kilmės žmonės ir ispanų kilmės sesutės, naujai atvykusios, įstojusios, susibūrėvusios į vienuolijas. Reiškia, tai mažumos, reiškia, vat būrėsi ir perima būtent šitas religinį vairą, jeigu taip jau sakyt, ar ne? Reiškia, tai gali sakyti taip, mažėja ir tikrai kelia rūpestį, antra vertus, yra daug naujų. Plus, čia prieš 2 savaitės pas mus, kaip tik rekolekcijas, 47 jau seminaristai laikė rekolekcijas. Bet tai yra seminarija, kuri priima tarsi vėlyvesniam amžiuje. Žmonės, kurie keičia savo karjerą ir nusprendė už kunigystę. Tai yra naujas fenomenas. Kadangi, reiškia, anksčiau būdavo jau tu apsisprendė, jau viskas. O čia ne. Reiškia, žmonės su savo karjera dar kažką nevedė. Vyrai, kaip reikia, dabar eina 2, 3, 4 metus laukiu šventimu mums didžiausias džiaugsmas. 47 po mūsų stogų, reiškia, va, rekolekcijas laiko. Taip, kad bažnyčia yra amžina. Dievas yra, jis buvo, yra ir bus. Taip, kad banguosi mes žmonės aukštyn žemyn. Bet kad Dievas ištikimai kviečia, žmonės ištikimai atsako, procentai skiriasi. Kai, pavyzdžiui, mūsų pačios šaka, mūsų vienuolijo šaka, kur aš dabar atstovauju, taip, galiu sakyti, kad ji baigėsi. Mūsų dabar iš tų originalių 5 sesučių, kurios buvo atsiųstos į Ameriką 36 metais, nu vieną mes dar turim vieną gyvą 100-metę. Bet reiškia, mes dabar vos 16 sesučių. Tai aišku, mažėjam, amžius, laikas, viskas. Lietuvių pašaukimų nėra. Nei moterų, nei vyrų, lietuvių tarpe vienas kitas labai retas. Vat. Taip, kad atsakyti klausimą taip nėra, o bendrai paėmus taip yra.
Tai nuostabu, kad iš tiesų, na, jūsų balse nesigirdi tų tokių, na, pesimistinių gaidelių, ar ne, ir kad net tai, kad kuomet kažko nėra, ar kažkas mažėja, vis tiek yra viltis, ir tai yra tikrai tiesa. Na, ir grįžtant dar prie ir jums, ir man malonių temų, tai iš tiesų ir ir jūsų vienolyjai, ir Lietuvai šitie metai, palaiminto Jurgio metai, tai yra praėję metai, buvo tikrai svarbus ir smagus tuo, kad vis tik buvo sugrįžta ir atsigręžta bent kažkiek į palaimintą Jurgį, ir kažkas galbūt daugiau, kažkas mažiau, bet vis tiek jį atrado iš naujo, arba neatrado, nežinau, bet buvo tam tikras sujudimas, ar buvo irgi justi ir išeivijos gyvenime tie palaiminto Jurgio metai.
Man labai patiko jūsų žodžiai, sugrįžta ir atsigręžta. Labai labai teisingai, sugrįžta ir atsigręžta. Faktiškai išeivijoje tiek, kiek mes bandėm sudominti žmonės, skleisdami literatūrą, reiškia, kai kur buvo ir minėjimai, ir renginėliai, vienkartiniai, nesakyčiau, kad jų buvo gausiai. Ne, nebuvo. Nebuvo, kas to imtųsi, nebūtų, kas to domėtųsi. Junti, kad jeigu pats nestubi, tai ir nepasidarys, kas nors reiškia. Yra, reiškia, ten vienas kitas bendruomenėlė, kur tikrai suruošė labai gražiai, tai seminarą, pokalbius, renginėlį, bet tai buvo retesnis atvejis ir, sakau, vienkartinis. Ir kad ten būtų kažkas daugiau puoselėjama. Žinau, vienas knygų klubas pasirinko jo užrašus skaityti. Labai labai džiaugiasi, kiek daug, sakė, atrado, pasisėmė, nežinojo. Kur ne kur, kur kalbi. Tikrai žmonės sako, nežinojom. Džiaugiasi, dėkoja. Tada, reiškia, ima literatūrą, skaito. Čia tiesiog trūksta įdarbio, bet išeivijoj tikrai, kad domėtųsi, bet trūksta pažinimo, tačiau buvo sugyvintas atsigrėžimas ir vėl atkūrimas būtent jo tematikos į patį. Ir aišku, jaunesnioji karta visai jo nepažįsta, tėveliai nežino, tai kaip vaikai žinos. Taip, kad darim, ką galim per stovyklas, vasaros stovyklas, kad reiškia inkomponuoti Jurgį Matulaitį ir programą ir jo užrašus ir jo posakius ir ten dar kažką ir rankdarbėlius su juom. Kad vaikai domėtųsi ir tėvam pasakotų. Nu tai šitą bandėm, labai kukliu būdu, bet bandėm.
Na ir iš tiesų dabar jau gyvenam kaip ir bažnyčios ritmu ir gyvenam tikėjimo metus, pasiūlytus jau kaip ir jūs čia priminėt popiežiaus Benedikto ir turbūt dėl labai konkrečių ne tik tų jubiliejinių datų, bet ir dėl tos konkrečios turbūt pasaulio būsenos ir tikinčių ir netikinčių žmonių turbūt, ar ne. Bet įdomus dalykas irgi tai, kad popiežius skelbdamas ir pasiruošimo metus tiems tikėjimo metams, jisai kaip viena iš tokių priemonių buvo pasiūlęs ruoštis tikėjimo metams, žvelgiant į kokius nors, aiškia, mūsų tikėjimo brolius ar sesės, kuriuos bažnyčia pripažino kaip šventus, palaimintus, ir kad jie mums padėtų sugrįžt į tikėjimą arba naujai gyvai išgyventi tikėjimą. Ir čia mes kaip ir turėjom gerą progą, reiškia, vat, ir palaimintai Jurgį, gaivinti savo tikėjimą ir eiti tos tikėjimo metus. Lygiai taip pat popiežius kviečia ir tos tikėjimo metus irgi keliauti su šventųjų pavyzdžių užtarimu, su jų suaktualinimu šiandien mūsų gyvenimui. Kaip jums atrodo, ar tie tikėjimo metai irgi mums gali būti geriau suprantami, geriau išgyvendami, jeigu mes bandytumėm irgi žvelgti tą patį tėvą Jurgį, ar ne? Ar palaimintasis Matulaitis mums gali padėti geriau pažinti, suprasti, išgyventi tą tikėjimą.
Man atrodo, kad vienas, reiškia, momentas man pačiai išriškėjo remiantis žmonių klausimais. Pavyzdžiui, klausimas, tai ką jis čia ypatingo padarė? Tai ką čia kunigas? Tai turi daryti tokius dalykus. Vyskupas, nu tai turi daryti tokius dalykus. Nu tai ką serga? Nu tai daug žmonių serga. Nu tiesiog ir teisybė. Bet aš sakau, žiūrėkit, ne ką jis darė, bet kaip jis gyveno. Ir esmė yra, kaip mes dabar sakom, tikėjimo akimis eini, žiūri, dirbi, darai. Tai yra skirtinga negu tik žmogiškai reaguoti kažką daryti pagal profesiją. Reiškia, tas tikėjimo akimis, tikėjimo žvilgsniu, kaip vienas kunigas susireiškia, tikėjimu sušvelninti viską, taip sakant, ir tavo priešą, ir tavo erzelį, dar kažką sušvelninti tikėjimu, va, reiškia, va čia padaro žmogų šventą. Nebūtinai dideli darbai, nes mes žinom, kad mūsų šventieji yra tokie didžiuliai šulai, kaip Jonas Paulius ir motina Teresė, kur pasaulis pažįsta, ir tokie kuklų žmoneliai, kur nežinome įskyrius gal po mirties, kaip kad ir mažoji Teresėlė. O kiek daug tokių yra? Yra kaip tu gyveni? Tai va tas tikėjimo metas, man atrodo, gali būti proga save klausti, žiūrėti, kaip aš gyvenu pagal savo tikėjimą. Ir čia yra problema, kad mes kartais maišom formaciją su informacija. Reiškia, mes gal, vaikus katekizuokim, vaikus katekizuokim. Nu gerai, bet ar mes juos formuojam? Ar aš šeimoj kaip mama? Ar aš šeimoj kaip tėvas? Kaip močiutė, senelis? kaip aš tam vaikui perdodu savo gyvenimu, kaip aš jam perdodu savo elgesiu, savo pasirinkimais, kaip aš perdodu, kad Dievas yra viskas, ar ne? Reiškia, ten ir jo meilė posilėjo, jo galestingumą, jo teisingumą, taip toliau. Reiškia, kad vaikas lanko katekizacijos pamokas, tai dar ne viskas. Tai kažką į protą gal įdėksi, kad 10 įsakymų galėtų pasakyti, kad ten 7 sakramentai, bet tas nepadarys jį geru, ar galestingu, ar teisiu. Tai reiškia, mūsų gyvenimo būdas be galo yra svarbus, kaip mes gyvenam. Bet kad mes turim pažinti savo tikėjimą, kuo daugiau protų pažįstam, tai aišku, tas tik tais maitina mūsų širdį, maitina mūsų atsaką.
Dabar mano galva, ta aplinka, ar ne, nors atrodo, tas buvo prieš 100 metų, kai aktyviai ne, gyveno, veikė palaimintasis Jurgis, bet vis tik jau ir tada buvo labai nepalanki bažnyčiai, labai nepalanki krikščionims, buvo toks, na, irgi sukilęs, galbūt, aišku, nuo prancūzų revoliucijos, bet ypač paskui nuo Markso ir nuo tų visų socialistinių požiūrių, pakankamai agresyvus nusistatymas ir bažnyčios, ir krikščionių atžvilgių, taip kad ta sekuliari aplinka, ar ne, apie kurią mes šiandien kalbam, kaip irgi tam tikrą epidemiją sklindančią abipus Atlanto, jinai visai panaši. Ir tada dar vieną kartą ženklas, kad galbūt palaimintasis Jurgis gyveno labai panašioje aplinkoje, nors ir prieš 100 metų. Ir kokia jo laikysena buvo šito atžvilgiu, to sekuliarizmo, ne, to pakankamai agresyvaus išorės to pasaulio, kurį, kaip čia jūs minėjot, reikėjo irgi panašiai turbūt tikėjimu sušvelninti.
Taip.
Jisai tą vadino gerumu.
Ja.
Bet kaip jis laikėsi?
Man atrodo, kad aš dabar neturiu užrašų prie savęs, bet reiškia, pati pirmai, reiškia, va, jo mintis, su kuria jisai padeda užrašus, kai taip jis įsako, visur Dievo įnešti, visur Kristų įnešti, viską juo perimti. Tai va čia yra visiškai tikėjimo metų esmė. Visur Kristų įnešti, visur perimti juo. Jis įvardina tai kaip savo užduotį. Kad Dievo garbėjo, reiškia, bet būtų ašis aplink viskas ir aš nieko nedarau, įskiriu, žiūriu, ar aš čia Kristų nešu, ar aš čia pagilinu, patgyvinu, įveikiu, kad čia būtų Jėzos karalystė, ne žmogaus karalystė, Dievo karalystė, va taip.
Bet tai, ką jūs sakot, kad tėvas Jurgis sakė, visur nešti Kristų, bet tai reiškia, kad, na, aš tuomet turiu būti labai stiprus, arba bent jau, na, labai artimas Kristui. Labai gerai jį pažinočiau, kad matyčiau, kad jį reikia įnešti. Ir paskui dar įneščiau ir neščiau. Tai turbūt ir tas jo visur įnešti Kristų negimė iš karto, o po tam tikro laiko, po kažkokios jo asmeniškos pažinties draugystės su Kristu.
Tai man atrodo, kad čia yra kaip tik širdis tikėjimo. Reiškia, tikėjimas nėra tiesos dalykas, tikėjimas proto dalykas, tiesos pažinimo dalykas, proto dalykas. Tikėjimas yra širdies dalykas, kad aš bendrauju su Dievu. Tai yra fenomenas, kad mes, katalikai krikščionys sako, kad aš išdrįstu bendrauti su Dievu. Aš tą galiu teikti, vat, ir išgyventi tą bendravimą, bendrystę. Ir va čia yra, arba aš tikrai puoselėju tą ir ugdau savo gyvenime kokiu nors būdu, kaip tą aš jį daryčiau, bet antra vertus, ir Benediktas sako, tikėjimas be maldingumo neįmanoma. O maldingumas ką reiškia? Tai mano buvimas ir bendravimas su Dievu. Kaip aš ir kada bendrauju su Dievu? Tai čia neįmanoma tikėti be to.
Šitas turbūt tai, kas mums ypač na, katalikams būdinga, ar ne, kad mes labai apsiprantam su savo tikėjimu, ar ne, su to lobiu, kurį mes turim, nesuvokiamais dalykais, kuriuos mes galime išgyventi dėka sakramentų, tą Dievo šitokį artumą su mumis mes tiesiog įprantam. Ir na, bent jau man irgi buvo labai spūdingas ir tas palaiminto Jurgio išgyvenimas, netgi mistinis išgyvenimas. Prie altoriaus, kuris keletą kartą aprašo, ar ne, tie keisti šurpuliukai, kada tu bent kruopelytę suvoki, kas čia darosi prie to altoriaus. Kas čia vyksta per tas mišes, kai tu esi prieš švenčiausią sakramentą. Tai turbūt irgi tas pabudimas iš apsipratimo su mūsų kasdieniu.
Klausimo nėra. Ir kitas įprotis, čia na dieną turėjom rekolekcijas Marijampolėje ir sakiau, žiūrėkite, mūsų žegnonė. Nu, jeigu aš iš tikrųjų paliečiu savo galvą, paskui žemyn, iki širdies, paskui nuo vieno peties, prie kito peties, tai aš save apjuosiau trejybę. Aš tiesiog čia pat per akimirką apjuosiau save visų tikėjimo širdimi. Ir iš tikrųjų, vien žegnonė yra kokia malda, jeigu aš meldžiuosi būtent besižegnodama, kad tikrai vat išpažįstu ir gyvenu ir sąmoningai apjuosiu save tavimi Dieve, vat visą trejybę. Tai yra viskas.
atrodo viskas, bet yra paskui dar daugiau, kaip pas Dievą niekad nebūna viskas. Taip, jisai atrodo, gauni labai daug, bet paskui dar pasirodo, kad tu ne tik apjuosi savę trejybę, bet dar pats Dievas ateina į tavo širdį, tu jį suvalgai, jis apsigyvena tavyje, tampa tavimi, tai baisus dalykai darosi, jeigu pabandai suprasti, ką mes čia gyvenam, ir turbūt tai, ką jūs sakot apie Benediktą 16 ir jo tos paskelbtus metus, iš tiesų yra tiesa, kad mes, na, tai nereiškia, kad tai nėra proto, tai yra nėra pažinimo dalykas tikėjimas, taip mes turim jį pažinti ir neveltui yra tas susirinkimo paminėjimas, ar ne, kad yra 50-metis, kuris tikrai labai atšviežino visą mūsų tikėjimą iš gyvenimą.
Ir taip pat sako studijuot katekizmą. Taip pat sako, imk į rankas ir vėl skaityk, ir vėl įsimastyk.
Taip, ir tai yra nuostabu, kada pabandai ir pamatai, kiek ten tikrai yra aktualių dalykų ten, kur atrodėtų, nu, žinai, tą katekizmą, nu jau galima jau ką nors įdomiau paskaityti būtų, bet tu perskaitai ir atrodo visiškai nauja, tai išties gal tas tikėjimo metų išgyvenimas yra svarbus, na, tikrai kaip toks gyvas prisilietimas, ar ne, bandymas prisiliesti prie to, ką mes gyvenam, ir koks nors konkretus pavyzdys, kaip palaimintasis Jurgis, yra labai tam tinkama proga, o dar mes šiandien esame beveik palaiminto Jurgio liturginio minėjimo išvakarėse ir turim jo baziliką su jo altorium ir palaikais, kuriame mes švenčiam didžiąsias šventes, ir visai pabaigai gal pamindėkit, seselė Ignė, kad ką mes švesime ir kokios bus iškilmės šį sekmadienį sausio 27-ąją, kuomet švenčiam liturginę palaiminto Jurgio šventę.
Taip, kaip tik artėja 27-oji diena, sausio 27-oji diena, kurią jisai mirė, ir mes švenčiam, sakom, tą gimtadienį dangui. Ir viskas vyksta Marijampolėje, mano žiniom suvažiuoja kiek galint daugiau Lietuvos vyskupų, kad būtų bendra tikrai Lietuvos šventė tą progą. Ir labai džiaugiamės, kad nuncijus sutiko kalbėti 10 valandą ryte dramos teatre Marijampolėje. Bus nuncijaus, reiškia, pranešimas, po kurio 20 valandą būtų mišos pačioj bazilikoj. Ir paskui grįžta žmonės užkasti ir užkandžiauti į dramos teatrą, dar bus meninė dalis. Ir tuo pačiu galiu paminėti, kad mes labai džiaugiamės, kad jau 4-5 metai labai po truputį kukliai, labai gražiai vystosi Matulaičio draugija. Gal ne visi mūsų klausytojai žino apie tai, kad yra Matulaičio draugija, žmonės, kurie susibūrė, kurie vieną kartą į mėnesį susibūrė, tiesiog tikėjimo pasidalinti bendrai maldai mišiom, įvairiom intencijom. Nu ir turi savo veiklą, padeda tikrai ir per atlaidus Liepos mėnesį. Kiekvienu atveju, jeigu kas nors domėtųsi, reiškia, apie Matulaičio draugiją daugiau sužinoti, būtų galima vėl atitinkamai kreiptis, bet labai būtų nuostabu, jei kas nors turint laiko galėtų atvažiuoti į Marijampolę ir sudalyvauti šį sekmadienį, kad nuo 10 valandos, kad nuncijus sutiko kalbėti, tai labai didelė irgi garbė, reiškia, aš visiems, kad jis tikrai mielai dalinasi.
Jau nesikia esame irgi įsitikinę, kad nuncijus mūsų dabartinis yra taip pat didelis gerbėjas ir mylėtojas palaimintojo Jurgio iš Novos, ir šiems tikėjimo metams kažką tai mums irgi naujo pasiūlys apie tai. Man belieka tik tai padėkoti ir mielai mūsų viešniai, seselė Ignė Marijošiūtė iš Marijos Vargdieninių Seserų kongregacijos Šiaurės Amerikos vyresniai, ir už šiandienį mūsų pokalbį, ir dar už vieną dalyką, kažkaip tai man vis norisi dėkoti tam iš Amerikos, galbūt net ir žemynui, nes per tuos visus palaiminto Jurgio metus mes ėjom su to plakatu, kuriame šipsojosi tėvas Jurgis. Ir tai yra nuotrauka, kuri yra daryta ne kur kitur, o Jungtinėse valstijose, kai jisai lankėsi tada. Ir atrodo, kad tos nuotraukos, kurios darytos Lietuvoje, yra visos tokio, na,
oficialios.
Kančios, vargo šiek tiek mačiusios. O tos, kurios darytos tenai, yra tikrai labai tokios šiltos ir su šypsenom tokių keletą yra labai gražių. Ačiū ir už tai, ir tam žemynui, kuris sušildė ir tėvo Jurgio tokį malonu mums veidą paliko. Ačiū jums, malonus klausytojai. Likite laimingi su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Vandens lašeliai krinta man į širdį, nuplauk mane su gailesčiu pro šalį, nuolankią mano maldą viešpats girdi, atleisika, apleido užmiršo. Juk tavo indai dieves klidini, nuplauk mane malonės vandenį. Juk tavo indai dieves klidini, nuplauk mane malonės vandenį.